Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Изјавите на американецот Рор Арбакер дека Македонија не е држава е порака до домашните политичари да излезат од кризата, велат аналитичарите. Младите се заминуваат од Македонија поради ниските плати. Вторија, поранешен бранител, денес се бори за екзистенција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Изјавите на американскиот конгресмен Дана Рора Бакер дека Македонија не е држава е порака до домашните политичари побрзо да излезат од кризата и да докажат дека имаат капацитет да ја водат државата, велат аналитичарите. Министерството за надворешни работи во својата реакција наведе дека искажаните ставови предизвикуваат голема вознемиреност околу Македонија и побара Стејт департментот да отстрани секаква дилема околу изнесените позиции. Марија Тумановска.
Изјавите на американскиот конгресмен Дејна Рора Бакер дека Македонија не е држава и таа треба да се подели, најде на најостра осуда од страна на ВМРО-ДПМН. Не знаеме колку е свесен конгресменот за негативните последици, вознемиреноста и поттикнувачкиот ефект од неговите изјави врз радикалните структури во регионот кои посакуваат немири и конфликтни ситуации, се вели во реакцијата од ВМРО-ДПМН. Партијата очекува официјален Вашингтон најостро да ги осуди овие повици на насилство и да се упатат и недвосмислени пораки за мир и стабилност во Европа. А со оглед на важноста на американската политика за регионот, необходно е, додаваат, да се действува на линија на заедничките интереси и во согласност со Американско-македонската декларација за стратешко партнерство. Од партијата БЕСА кратко изјавија дека не може да го коментираат секој став од американските представници и дека ќе се произнесат само за политиките на САД кон нашата држава. Во изминатиот период се изнаслушавме различни изјави од различни луѓе, велат од СДСМ, но најважно е да се направат потребните реформи за зацврстување на институциите. Јаки и независни институции се гаранција за обстојување на земјата. Слабењето на безбедноста и на државата се манифестира исклучиво преку партизација на институциите, рече портпаролот на СДСМ Петре Шилегов. Стручната јавност пак изјавите ги толкува како поука за домашната политика и порака до интелектуалната елита, која треба да се обедини околу обстанокот на државата.
Таа гледна точка треба да се процениме себе си, дали сме ние такво општество и да имаме на ум дека другите држави си имаат поинакви сметки, дури и најголемата, најмоќната држава во светот, Америка, која до сега ја сметавме за силен поддржувач на оваа мултиетничка композиција на Балканот, може да се појави со нова надворешна политика.
Изјави професорот Динко Малески. Политичкиот аналитичар Арсим Зеколи пак вели дека пораката не е случајна и треба да се свати како предупредување.
Колку и да звучи грубо, треба да малку да прифатиме самокритички, бидејќи ние даваме повод за таков третман и, да кажем, интерпретација. Дека пак вториот дел, мислам дека сепак не допринесува со ништо кон создавање на таа држава или одржување на некој пристоен мир и стабилност во регионот.
Во меѓувреме со реакција се јави и Министерството за надворешни работи. Во соопштението се вели дека конгресменот е член на Комитетот за надворешни работи и председател на Подкомитетот за европски работи, а неговите искажани ставови предизвикуваат голема вознемиреност околу Македонија и во регионот и разгоруваат националистичка реторика во соседството. МНР бара Стејт департментот соодветно да отстрани секаква дилема околу изнесените позиции, како и дека ќе афирмира својата политика кон Македонија и Балканот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ниските плати се дел од причините поради кои младите си заминуваат од Македонија. Истражувањата покажуваат дека 80% од младите луѓе размислуваат да се преселат во друга држава. Како повод за таквите размислувања, повеќето од половина, освен ниските плати, ги навели подобрите услови за живот надвор од земјата, како и поголемите шанси за вработување и подобри услови за работа. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Ниските плати, лошите работни услови, неплатената прековремена работа, несигурноста при вработување, како и самата невработеност, се дел од причините кои ги потекнуваат младите од Македонија да се испакуваат еден мини куфер со билет во еден правец врака и да се ја пробаат среќата надвор земјата. Состојбата во која младите се само слика без тон во ова општество дополнително го забрзува нивниот пат кон некоја од западноевропските земји. Младите кои што ги анкетиравме велат дека сакаат да се одат од Македонија затоа што не може да се го исполнат ниту својот потенцијал, ниту своите желби во оваа земја.
Јавна тајна е дека се поголем број или на млади луѓе се обидуваат на било кој начин да се иселат од земјата. Брат ми веќе 2 години во Австралија, тидени са студентска виза, тоа се обидува моментално да направи јас и мојот сопруг.
Затоа што со 200 евро плата, ништо не можеш да направиш.
Нормално секој сака подобро. Подобра плата, подобро место за живење, почист воздух, како што гледате. Тоа се најчестите причини поради кои македонците ја напуштаат земјата.
Дуна Костуранова од Младинскиот образовен форум вели дека заминувањето на младите од Македонија е еден од најголемите проблеми со кои се соочуваме. А речи си не постои човек кој нема близок што заминал да живее во странство.
Знаеме дека младите чекаат и до 4 години за своето прво вработување. Знаеме дека какво тоа вработување ќе се случи, платите се ниски, а често и условите некоректни. И една од причините која ги брка надвор од Македонија младите е потрагата по добра работа и по финансиска независност.
Според минатогодишната анализа на фондацијата Фридрих Еберт, стапката на невработеност кај младите изнесува 52,9%. Со што на светската мапа Македонија го зазема третото место, веднаш после Босна и Херцеговина и Грција. Речи си 80% од испитаниците одговориле дека размислуваат да се преселат во друга држава, од кои 31% посочиле дека сериозно размислуваат во ова прашање. Како причини за таквото размислување, повеќе од половина испитаници ги навеле по добрите услови за живот надвор од земјата, а потоа следуваат и поголемите шанси за вработување, по добри услови за работа, поголеми примања и напредување во кариерата. Речи си половина од невработените млади кои се анкетирани во оваа анализа истакнале дека ако не најдат работа каква што посакуваат, тие се подготвени да се откажат од својата професија доколку најдат каква била работа. Додека 38% од испитаниците би ја сменеле професијата само за повисока плата. Македонија нема статистика колку луѓе се иселиле од земјава. Последниот попис во државава се спроведе во 2002 година. Според статистичката служба на Европската унија Евростат, во период од 1998 до 2011 година, Македонија напуштила околу 230 000 граѓани, од кои најголемиот дел се млади луѓе. Според Светската банка, заклучно со 2010 година, од државава се иселила, речи си половина милион граѓани.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во продолжение на емисијата следува историја за поранешен бранител, учесник во конфликт од 2001 година, кој денес се бори да преживе. Минатата година тој останал технолошки вишок од фирмата во која работел 20 години. Разочарано од одговорот што го добил од повеќето институции, сега бара помош од Министерството за труд и социјална политика да му обезбеди елементарен живот. Од Прилеп се јавува Моника Талевска.
Прилепченецот Крсте Богески, еден од бранителите и учесници во војниот конфликт во 2001 година, се бори за екзистенција. Не добива ниту денар, откако во мај минатата година бил прогласен за технолошки вишок од фирмата во која работел 20 години како продавач пријавен со скратено работно време. Па и тие околу 5000 денари со кои едва и врзувал крај со крај, сега не може да ги добие.
Прогласија за технолошки вишок. Извршителите ми го семаја се то, што е знак дека јас бев оштетен, значи немам никакво привејде. Надомес немам никаков, социјална помош не земам, што немам излез.
Вели Богески. Тој живее без огрев и без визија за животот понатаму. Разочарен од секојдневието, се бори со студената зима, со осаменоста, гладот и сиромаштијата. Се обраќал за помош на многу места, но ниту една врата, вели, не се отворила. Единствено неговите колеги од Сдруженијето на резервни војни обврзници, учесници во настаните од 2001 и 2002 година, вложуваат напор, му помагаат, давајќи му одредена помош.
Живеам како самец, немам помош од никој. Одржавието ми дава некој динар, милост и немам како да не проумра. Решение, значи, да не падне никој на вакво дереже, да има разбирање, слух за сите што биле, што учествувале. Треба преди се да се санира, да се гледа со поголем респект на такви луѓе што му треба сега моментална помош. Јас имам 58 години, ми е ни горе, ни долу.
Богиски има завршено средно дрвно училиште. Низ годините работел во многу фирми и никогаш вели животот не му бил лесен, но се борил за обстанок, со надеж дека ќе има подобри денови. Низ годините се соочил со болести, па сега со нарушено здравје, тој е спречен да извршува тешки физички работи.
Болен сум, разболен, не можам, значи, таква тешка физичка работа да работам, а ми требаат уште 6-7 години до пензија. По болеста, велам дека нешто ќе се, да, пак некоја работа да се најди, да видиме што може да се направи, да се вработам, да, значи, да не го живеам животот оскуден.
Вели Богески. Овој човек ја моли државата, Министерството за труд и социјална политика за помош за да преживее, бара работа за достоинствен живот. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Во само недела дена Сдруженијето за развој на култура и заштита на културното наследство Контекст Струмица со два значени настани. Најнапред на 8 февруари во матичната средина го подпишува 11-тото издание на роднокрајни поетски средби, а веднаш потоа на 15-ти овој месец во Младинскиот културен центар во Скопје промоцијата на зборникот 100.000 поети за промена. Љупчо Јолевски.
Сдруженијето за развој на култура и заштита на културното наследство Контекст Струмица својот засилен февруарски поетски поход го започнува оваа среда во клубот Селек со 11-тите поред роднокрени поетски средби. Станува збор за поетска манифестација која што редовно се одржува во последниве две години на различни локации во градот и воопшто во Струмичко и чија основна цел е да ги промовира домашните автори во еден сосема поинаков, уникатен и неформален начин со помош на интеракција и слободен пристап. Незините организатори од самиот почеток на случувањето инсистираат на тоа дека секој што пишува или има што да каже може да биде дел од овие средби. Тие потенцираат оти да се биде отворен кон сите нови форми на интерпретација од широка важност, затоа што со зголемувањето на бројот на учесниците всушност се создава и пошироколеда платформа.
Во овие нови 10 издања планираме да ги задржиме сите оние аспекти кои претходно ги имавме, односно промоција на MC, на хип-хоп, на слободен стил изразување, на слем поезија, но исто така се обидуваме и да ги задржиме сите они автентични постари автори од Струмица. Така да во следнава оваа година, во овој нов циклус, се надеваме дека повторно ќе видиме домакини не само на струмичките роднокрајни автори, туку и на поети и автори од цела држава.
Вели Митко Гогов. Тој дополнува дека освен тоа што со Сдруженијето Контекст Струмица работат на онлайн стихозбирки во кои што се застапени огромен број на поети од државава и на тематски објави за одредени меѓународни денови кои се значени за нашето општество. Во последно време се фокусирани на зборникот во кој што ќе бидат застапени сите оние творци кои што зеле учество во првите 10 изданија на роднокрајните поетски средби. Од друга страна, походот продолжува со промоцијата на зборникот и поетското читање на дел од застапените поети на 6-тото издание на манифестацијата 100.000 поети за промена, што е планирано да се случи на 15 февруари во 20 часот по Младински културен центар во Скопје. Инаку од 220 автори кои одговорија на повикот и беа вклучени во конкурсот. Во зборникот, по предходна селекција се застапени 60 творци, меѓу кои Звонко Таневски, Марина Мијаковска, Стефан Марковски, Михајло Свидерски, Драгана Ефтимова, Исто Кулчар, Моника Стојановска, Стефчо Стефанов и други. Поетите кои се дел од ова движење најчесто како теми за своја инспирација ги земаат проблемите поврзани со општествениот и социјалниот живот, мирот, заштитата на природната околина, глобалното затоплување, ранливите социјални групи и слично.
1000 поети за промена е глобално движење кое има за цел да биде мост помеѓу авторите од светот и да ја пренесе она основна дефиниција или порака до сите жители на планетата Земја дека поезијата е моќна алатка во раците на квалитетните автори и дека пораките кои можат да се пренесат со помош на поезијата се поврзани со глобалните проблеми кои не обкружуваат. Е одличен момент самите автори да проговорат за се она што ги обкружува, а на некој начин ги поместуваат нивната оска на живење.
Потенцира Гогов.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.